Скъпи брати и сестри, виждам, че ви е студено, но ще започна с един стих в Деяния на апостолите, 3 глава, става въпрос за 6 стих. Петър рече: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам». Знаете ли колко ми се иска сега да натисна някакъв бутон и температурата да стане 25 градуса? Само че това не става. И затова реших да постъпя по друг начин, при който до някъде да ви помогна да не ви е толкова студено. Времетраенето на проповедта ще умножа по коефициент 0,5, наречен коефициент на застудяване, и не се притеснявайте, след 20 минути ще приключа. Това е нещото, което мога да ви дам. Друго не можах да измисля. Ние вярваме в един велик Бог, в един велик Творец, в Творецът на всичко видимо и невидимо. Но Неговата творческа мощ се изразява не само в Неговото физическо творение. Той ни създаде като личности, като свободни същества, като хора, които могат да мечтаят, да се радват, да обичат. Това обаче не е толкова лесно направено, защото независимо, че ние в нашия Бог виждаме абсолютно всички качества, които ние не притежаваме, нашият Бог е в три личности. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Защо го казвам това? Защото темата ми носи заглавие «Споделена отговорност». Да, скъпи брати и сестри, този Бог, неземен, небесен, всезнаещ, всеможещ, споделят помежду си личностите, отговорностите, които са необходими, за да може светът да съществува. Какво мога да докажа? С какво мога да докажа тези мои разсъждения? Ето, например, Отец дава едно окуражение, записано в Матей 13 глава, в Матей 3 глава, 17 стих. Ето глас от небесата, който казваше: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Какво направи Христос? Той даде себе си, за да бъде кръстен за наш пример. В Матей 3 глава, 13 до 15 стихове. Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него. А Йоан го възпираше, като му казваше: «Аз имам нужда да бъда кръстен от теб, а ти ли идваш при мен?» А Исус му отговори, казвайки: «Остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право». Тогава Йоан го остави. Можем да четем и много подобни стихове, в които да видим Божието участие. Наистина, Исус Христос, когато слезе на нашата земя, и до ден днешен ние разсъждаваме върху това и си мислим: по какъв начин стана това? Защо го направи Исус? Нима не можеше да измисли друг начин? Много пъти са ми задавали въпроса: какво щеше да стане, ако Христос не беше дошъл като Спасител? Ами, брат, сестри, аз предлагам да разсъждаваме на базата на фактология. Защото ако беше писано в нашата Библия нещо друго, че трима ангели бяха дошли вместо Исус Христос, ние по същата логика щяхме да зададем въпроса: защо трима ангели дойдоха, а не някой друг? Така че по-добре е да застъпим фактологията, записана в Свещеното Писание, да стъпим на нея и на базата на това да разсъждаваме. Защото в Филипяно 4 глава 7 стих, вижте какво се казва: «И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите в Христос Исус». Когато ние с доверие се отнасяме към нашия Бог, когато ние, анализирайки нещата, когато ние разумно четем Словото Божие, ние ще стигнем до определени изводи и до определени становища. Между другото, когато Христос дойде на нашата земя, за да потърси и спаси погиналото, Той действаше по един специфичен начин. Той не запази божествения ореол около себе си. Чуйте какво казва апостол в посланието до Филипяните, 2 глава, 5 до 8 стих. «Имайки у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст». Нека да добавим обаче неговата методология каква е. Исус сам ли работеше? Да, той прие човешки образ. Но сам той ли проповядваше? Само той ли посещаваше? Само той ли правеше така, че Христовите чада да бъдат щастливи и радостни. Христос, скъпи брати и сестри, се довери на своите ученици. Той им постави конкретни задачи. Той ги избра да бъдат неговата дясна ръка. Защо? Защото човек не може сам да работи за Божието дело. Много пъти сме чували поговорката, че вълкът бил с дебел врат, защото сам си вършил работата. Това ако се отнася за някои други неща, за църковната дейност, за нашето християнство не се отнася. Защото Бог ни е призовал да бъдем задружни, единни, като едно голямо семейство, да си споделяме отговорностите и най-важното да ги споделяме на базата на това, което Бог ни е дал като таланти. Защото ако някой от нас мисли, че само той може да върши работата и другия не може да върши, ние сме в заблуда. В Матей 28 глава 19 до 20 стих, вижте какво казва сам Исус. В един от преводите малко по-различен начин звучи. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на век. Трябва да подчертаем дебело, че за да има успех, една организация, един институт, едно училище, една църква, всичко трябва да бъде организирано със своите строги правила, със своите закони, със своите насоки, защото ако ние нямаме това, ако ние започнем да си мислим, че нашето мнение е най-правилно, най-логично, а що се касае до религиозната терминология, най-правоверни сме ние, защото ние само четем Библията, ние само четем Духа на пророчеството. Когато сме говорили, сме коментирали някой път и някой ми застава с дадена позиция, аз веднага задавам въпроса: брат, а не допускаш ли, че другия човек до тебе също чете Духа на пророчеството и Библията? Значи ние трябва разумно да изследваме, защото съгласете се, че когато откъслиш, но извън контекста, ние взимаме стихове, било от Библията, било от Духа на пророчеството, ние може тотално да се объркаме. И между другото ще ви задам един провокативен въпрос. Когато пращате новогодишни картички, сега не е вече по стандартния начин в повече случаи, че си мейли, смятате ли, че е редно така да отворим Библията на слух и каквото ни попадне в полезрението, го пишем, защото всичкото писание е богодъхновено. Ние не четем ли нещо по-конкретно? Има в Библията стихове, които са исторически. Има в Библията стихове, които говорят за някакви неща отрицателни, които са станали, но те не са дадени за да се насърчаваме с тези стихове, а те са дадени от историческа гледна точка, да можем да разберем, че този свят, в който живеем, е реален. Един свят с много неща, в които са в тъмнина. Убийства, изнасилване и така нататък. Библията говори за убийства. Защо? Да ни насърчават ли тези стихове? О, не, скъпи брати и сестри. Библията е една реална книга, но когато ние трябва да насърчаваме някой с новогодишна картичка, ние няма да четем стихове от Библията, които говорят за кланетата, примерно, които са извършвали. Ние ще говорим нещо насърчително, нещо радостно. Когато ние трябва да свършим определена задача, всяка гордост е опасна. Всяко едно чувство за всезнание крие определени рискове, но особено това е опасно, когато разглеждаме религиозни въпроси. И затова трябва често да падаме на колене и да молим Бога за съвет. Как да постъпим? Какво да правим? При създалата ситуация как можем да направим? Христос иска от нас да воюваме, да, да воюваме, но никъде в Библията не се споменава за такава задача от страна на Христос към нас, ние единствено да бъдем правити. Дарбата Всезнайко никъде не съм я чел от Библията. Един е добър в едно, друг е добър в друго. Всички трябва да имаме някаква обща информация, с която да свидетелстваме, но когато говорим за специфични въпроси, нека да дадем правото на този, който е по-конкретно запознат с този материал, за да даде най-обилна светлина. Важното е, че ние, като войници Христови, също трябва да бъдем въоръжени. Но в Ефесяно 6 глава 11 стих надолу, някои от стиховете само ще прочета, казва: облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управителите на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Да, ситуацията е много сложна и объркваща. Ситуацията изисква тесни специалисти във всяка една област, включително и религиозната. И тогава? Тогава какво да правим? Тогава трябва да четем и да изследваме, защото светлината която ние приемаме от Бога, е като видело на разсъмване. Тя не може в пълнота винаги да се излее над нас в дадения момент. Ние постепенно ще научаваме някои неща. Ще дойде моменти, когато по даден въпрос, по конкретна ситуация, вероятно ще имаме и конкретни съвети. Тогава ние наистина трябва да приемем на доверие това, което Господ казва. Между другото, има един много прекрасен библейски пример, що се касае до споделяне на отговорностите. За Исус Христос казах, Той споделяше своите отговорности с своите ученици. Те пък от своя страна бяха призовани да създават ученици, да ги кръщават, да ги обучават. Но Павел, този колос на Евангелието, който за мен е един образец във всяко едно отношение, той проповядва дразновеност, да може в ролята си на посланик да покаже истинската стойност на Христовото величие. Но когато изследвате неговия живот, неговата дейност, вие да забелязвате, че той иска да бъде над всички отгоре, да забелязвате, че той има някакво чувство на гордост, защото ако трябва по-човешки да говорим за мене, той е най-добрият теолог. Но той не изпитва това чувство. Напротив, той прави всичко възможно да обучава. Той не задържа знанието в себе си. Той го споделя. В 1 Тимотеево послание, 4 глава, 12 до 16 стих, четем. Никой да не презира твоята младост. Това са съвети към Тимотей. Но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Докато дойда, внимавай в прочитането и в увещанието и в проучването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даря съгласно с пророчеството, чрез съкополагането от презвитерите. Брат, сестри, първите думи на Павел са: никой да не презира твоята младост. Ние презираме ли понякога младостта? Къде косвено, къде пряко? Много често ние считаме, че младите хора нито знаят, нито са опитни, нито могат да свършат нещо както трябва. А в адвентния коментар, това никога няма да го забравя, четах по повод тези съвети, които Павел дава на Тимотей, мисълта. Младостта никога не е пречка за богато духовно развитие, нито възрастта, или да го нареча по-грубо, старостта, е гаранция за духовно развитие. Кое е гаранция? Бог, да, той ни казва, че белите коси са венец на слава, но кога са венец на слава? Когато са посветени. Когато ние не разчитаме на белите си коси като физическо измерение, а когато те са следствие на наше духовно изучаване, когато те са следствие на богат духовен живот. Но в никакъв случай ние не трябва да считаме, че трябва да изпадаме в някакви контрасти, ние трябва да спадаме в някакви групировки, за да се нападаме един друг, кой може повече и кой знае повече. Забелязвате ли? Този колос на Евангелието прави инвестиция в своя ученик Тимотей. Защо? Защото той много добре знае, че човешкият живот е ограничен. Той знае, че в един момент той вече няма да може да проповядва. Ами тогава, ако ние не сме подготвили хора, колко важно е принципността във всяка една организация, във всяка една църква. Ръководители, председатели на отдели, трябва да правим всичко възможно да ангажираме млади хора. Хора, които имат таланти и качества. Хора, които могат да служат. Преди години слушах една проповед на един възрастен пастор, който в проповедта си доказа, че няма хора без нито един талант. Много често ние изпадаме в униния, в депресия. Ние се тревожим, че другите могат, ние не можем. Брати и сестри, ние сме царско свещенство, род избран. Мислите ли, че Бог ще ни остави без определени таланти? Мислите ли, че Бог ще ни нарича царско свещенство и същевременно няма да ни помогне как да работим и какво да правим? Тук, разбира се, може да изпаднем в две крайности. Едната крайност е да мислим, че ние сме най-добрите, най-можещите и от тази гледна точка да не даваме възможност на другите да се развиват. Другата крайност е да мислим, че от нас нищо не става. Смятате ли, че това е правилна логика? Смятате ли, че това божествено можем да го докажем? Ами ние, ако признаем, че от нас нищо не става, знаете ли в каква позиция ще отидем? В позицията да критикуваме нашия Създател. Той ни е създал творчески личности с мисъл, разум, чувства, интелект И изведнъж ние се дърпаме от това състояние и казваме: Господи, ти нещо си некадърен в твоята творческа мост. Ти нещо си се изкривил, нещо не си ми създал както трябва. И имаме ли право да казваме това? Еми няма да не знам ли Господ да го казваме, само че аз не ви съветвам така да разсъждаваме. Защото по този начин ние отправяме упрек към Него. Ние коригираме Неговите действия, Неговите възможности. Ние помежду си можем да се коригираме. Когато си даваме съвети, имали сме случаи, когато си променяме становището на базата на някаква светлина от наши брати и сестри. Но Бог, след като е казал елате да разискваме, в Исаия 1 глава 18 стих, как го разбирате този стих? Дали го разбирате, че това разискване се отнася по такъв начин, че когато почнем да разискваме, изведнъж ние да кажем: Господи, ти си ми поканал да разискваме, ето сега. Обаче, тук ти не си прав. Нали искаш да разискваме? Аз ти казвам, че ти не си прав. Логично ли е това, брати и сестри? Как продължава стиха? Ако греховете ви са като какво? Ако греховете ви скоморово ще станат бели като сняг. Нали така беше стиха? Тоест, ако греховете ни са в дадена област, много силни, пагубни, отчаяващи, човече, приятелю, не се притеснявай. Ако ти само се покаеш, ако ти само си пожелаеш да не бъдеш такъв, какъвто мислиш, че си, аз ще ти дам истинско упование и надежда. Споделянето на отговорностите включва и това, ние да се вслушваме в съветите на другите до нас. Съвети, които не трябва да пренебрегваме. Един типичен пример за въздействие на споделена отговорност е случаят, когато Моисеевият асютор даде съвети на Моисей. Това е записано подробно в Изход 18 глава от 13 стих надолу. Ютор му дава съвети, Моисей, който до сега е съдил абсолютно всички дела, си разпределя петдесетници, хилядници, стотници. Тоест той прави една организация, при която по-маловажните дела да бъдат решавани от тези хора, на които той делегира права. Що се касае до Ютор? Различни теологични кръгови различно становище дават, но ще ви прочета един цитат от Духа на пророчеството. Това е коментар от книгата Патриарси и пророци. Недалеч от стана на израелтяните беше домът на Ютор, Моисеевия тъст. Той бе чул за спасението на евреите и сега тръгна да ги посети и да доведе при Моисей съпругата и двамата му сина. Великият водач бе предупреден от вестители за неговото приближаване и излезе да го посрещне с радост. След първите поздравления го въведе в шатъра си. Моисей бе върнал семейството си назад, когато тръгна към опитностите, свързани с извеждането на Израел от Египет. Сега можеше отново да се радва на утехата и радостта от общуването с най-близките си. Разказа на Ютор за чудните дела на Бога с Израел и патриархът се зарадва и благослови Господа. Заедно с Моисей и старейшините той принесе жертва и участва в тържествен празник в памет на Божията милост. Това беше като предисловие. И след това, когато той се приравни с своя Моисей, той тогава каза своето прошение. Той каза: Моисей, тук нещо не ми харесва. Да забелязвате Моисей, когато четете стиховете, сега умишлено не ги чета, за да пристъпя време, да забелязвате Моисей да е казал: абе, човече, ти си възрастен, ти си мадиамски жрец, тук ти ще ми даваш акъл, аз съм тук избран от Бога, директно ти ще ми даваш акъл. Няма такова нещо. Моисей се вслуша в своята защо? Защото зад Моисеевия тъст беше Божествения съвет. Моисей нямало е начин да не анализира това, което му казва Ютор. Ако Ютор беше му казал да върши някои действия, които са несъизмерими с Божието Слово и с указанията от Бога, аз бях сигурен и съм сигурен и в момента, че Моисей ще направи всичко възможно, за да не се вслуша в тези съвети, които са в ущърб на Божието Слово. Но явно Моисей е бил на ти с Господа. Явно, че Моисей е следвал, анализирал, проверявал. Скъпи брати и сестри, ако в нашата работа, ако в нашето духовно служение приемаме съвети, ако споделяме своите отговорности с други, ако взаимно си имаме доверие, животът ни ще бъде в съвсем други измерения. Тогава няма да имаме време да спорим, да се нападаме, да си критикуваме, да си изразяваме недоверие, да си клюкарстваме. Не! Тогава ние ще имаме съвсем друга задача. И, вероятно, когато отидем в новата земя, дано всички сме там. Вероятно с умиление ще си спомняме за тези моменти, когато за несъществени неща сме спорили, когато не сме били така както трябва. Новите измерения на християнството, те са стари, те не са нови, но искам да кажа, че просто да ги актуализираме с по-голям план. Те включват плода на духа. В Галатяно 5 глава, 22 и 23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Нека всички заедно да направим всичко възможно с Божията помощ, да достигнем до това състояние, когато Господ ще каже на всички ни: хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над многото ще поставя. Влез в радостта на Господаря ми. Нека Бог да ни благослови всичко това. Амин.